ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้บทความที่นำมาฝากจะมาจาก The Guardian นะคะประจำวันที่17กรกฎาคม2020ค่ะชื่อบทความว่า Lies to Increase Number of Black Staff in Senior Roles นะคะก็อันนี้บทความนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความหลากหลายนะคะในที่ทำงานนะคะนั่นเองค่ะก็อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นผลสืบเนื่องมาจากกระแสของ Black Lives Matter นะคะคือเรียกว่าการเรียกร้องความเท่าเทียมกันนะคะในโอกาสต่างๆนะคะในสังคมนั่นเองค่ะก็เขาพูดถึงธนาคารชื่อ Lloyds นะคะของทางประเทศอังกฤษนะคะที่จะเพิ่มจำนวนนะคะพนักงานผิวดำเนี่ยในบทบาทของผู้บริหารมากขึ้นนะคะโดย Lloyds Banking Group นะคะก็เรียกว่าได้มีการเหมือนให้คำมั่นสัญญานะคะหรือว่าตั้งใจนะที่จะเพิ่มจำนวนนะคะพนักงานผิวสีเนี่ยในบทบาทในตำแหน่งที่เป็นผู้บริหารเนี่ยจากเดิมที่มีอยู่ 0.6% เนี่ยให้เป็นอย่างน้อยนะคะ 3% ใน4ปีข้างหน้านี้ค่ะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่า Race Action Plan นะคะที่ถูกเรียกว่าทำขึ้นมานะคะหรือว่าเรียกว่าวางแผนแล้วก็ตั้งใจจะทำขึ้นมาเนี่ยในประมาณว่าไม่กี่สัปดาห์นะหลังจากที่มีการประท้วงนะคะ Black Lives Matter นะคะในประเทศอังกฤษนั่นเองค่ะโดยเจตนารมณ์แล้วก็หรือว่าเจตจำนงที่จะทำอันนี้นะคะก็มีการประกาศนะคะที่ว่าผู้บริหารของแบงก์ก็ได้ประกาศให้กับพนักงานทราบในวันพฤหัสนะคะที่ผ่านมาว่าเขาจะเริ่มนะทางแบงก์จะเริ่มเรียกว่าไงมองหาพนักงานใหม่เนาะอย่างน้อยจำนวนประมาณ168คนนะคะเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของผู้บริหารเองหรือว่าเป็นตำแหน่งอาวุโสของแบงก์นะคะภายในปี2024คืออีก4ปีข้างหน้านี้จะต้องมีอย่างไม่มีอย่างน้อยต้องมีคนผิวดำเนี่ย168คนนั่นเองค่ะโดยเขาก็พูดนะคะว่าทางนอกจากนี้เนี่ยธนาคารก็จะมีตีพิมพ์นะคะรายงานเรื่อง Ethnicity Pay Gap นะคะคือเรียกว่ารายงานที่แสดงเห็นถึงการจ่ายเงินที่ไม่เท่ากันนะคะระหว่างคนผิวขาวคนผิวแล้วคนผิวสีอื่นๆนั่นเองค่ะอันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะเขาบอกว่าเป็นแบบรายงานครั้งแรกเลยนะคะที่เขาจะเปิดเผยข้อมูลเรื่องเรียกว่าการจ่ายเงินนะคะระหว่างคนต่างสีผิวนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นรายงานลักษณะนี้ก็ต่อเมื่อเป็นเหมือน gender pay gap นะคะก็คือเป็นระหว่างผู้หญิงผู้ชายนะได้เงินเดือนเท่ากันไหมในตำแหน่งการทำงานที่เหมือนกันนะคะเพื่อดูว่ามีความเหมือนอคติในการตั้งเงินเดือนให้หรือเปล่านะคะหรือแม้แต่โครงสร้างของการให้เงินเดือนเนี่ยมันมีปัญหาไหมนะคะทำไมคนทำงานตำแหน่งเดียวกันได้ตำแหน่งได้เงินเดือนไม่เท่ากันทั้งที่แค่เป็นเขาเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะคะโดยเขาบอกค่ะว่าก็อย่างน้อยนะคะแล้วก็การที่นอกเหนือจากการทำรายงานนะคะเรื่อง ethnicity คือเรียกว่าการจ่ายเงินเดือนระหว่างคนผิวสีต่างๆในองค์กรเนี่ยภายในปีนี้แล้วเนี่ยเขายังรวมถึงนะคะว่าเขาจะมีการเรียกได้ว่าจะเริ่มนะคะในการทุกครั้งที่มีการช็อตลิสต์เพื่อคัดเลือก executive director ขององค์กรนะคะเขาจะทำให้แน่ใจนะคะว่าอย่างน้อยจะมีเรียกว่า candidate นะคะหรือเรียกว่าตัวแทนละกันผู้แทนนะที่จะได้รับการเสนอชื่อไปตำแหน่งดังกล่าวนี้เนี่ยจะต้องมีอย่างน้อยต้องมี1คนนะคะที่มาจากที่ต้องเป็นคนผิวสีเป็นคนเอเชียหรือว่าเป็นคนกลุ่มอื่นๆอย่างเช่น Hispanic อะไรอย่างเงี้ยนะคะเรียกว่าคือเขาบอกว่าเป็นเขาเรียกกลุ่มว่า BAME นะคะคือ Black Asian or Minority Ethnic นะคะคือเรียกว่าทุกครั้งที่จะมีการช็อตลิสต์หรือว่าจัดทำเรียกว่าแคนดิเดตนะคะหรือว่าตัวแทนสำหรับที่จะได้รับตำแหน่งใหญ่ๆเนี่ยเขาจะต้องมีหนึ่งในนั้นเนี่ยต้องเป็น non white แล้วกัน non white people นะคะอยู่ในลิสต์อยู่ในรายชื่อเหมือนมี5คนจะต้องมี1ใน5เนี่ยต้องเป็นคนที่ไม่ใช่คนผิวขาวเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาตั้งใจทำให้เกิดขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเขาก็ทางคุณอันโทนิโอฮอร์ดาโอโซชิลิโออันชื่อผิดแน่นอนนะคะก็คือเป็น chief executive ที่กำลังจะลงจากตำแหน่งนะคะในปีหน้าเนี่ยหลังจากที่อยู่ตำแหน่งนี้มาถึง10ปีเนี่ยก็ประกาศนะคะว่าการทำแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้แน่ใจนะคะว่าตัวแทนที่จะรับตำแหน่งใหญ่ๆอย่างเงี้ยจะมีความหลากหลายนะคะมากขึ้นนั่นเองคือไม่ได้เป็นแต่คนผิวขาวหรือว่าเป็น white male ตลอดนะคะเป็นผู้ชายผิวขาวทั้งหมดนะคะ ในปัจจุบันค่ะตัวเลขสถิติปัจจุบันคือว่าธนาคารเนี่ยก็เรียกว่าจ้างงานคนผิวสีประมาณขอโทษคนผิวดำประมาณ40คนนะคะในถ้าเทียบกับจำนวนคนทั้งหมดที่เขาที่มีอยู่ในซีเนียร์แมเนจเมนต์ทีมคือ 7,000 คนนะคือ 7,000 คนมีแค่40คนเองเท่านั้นที่เป็นคนผิวดำนะคะก็ถ้าทางธนาคารสามารถทำได้ตามที่ตั้งใจไว้เนี่ยเขาก็จะเรียกได้ว่าตัวเลขจาก40คนเนี่ยจะเพิ่มเป็น210คนนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการช่วยนะคะเรียกได้ว่าสะท้อนนะคะสัดส่วนนะคะของคนผิวดำวัยทำงานเนี่ยในทั่วในตลาดแรงงานของประเทศอังกฤษนะคะโดยเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าจริงแล้วคนผิวดำเนี่ยถือว่าเป็น 3.3% นะของประชากรทั้งหมดของประเทศอังกฤษแล้วก็เวลส์นะคะแต่ว่ามีแค่ 1.5% นะคะเรียกว่าคือมีแค่ 1.5% ที่เข้าไปอยู่ในระดับตำแหน่งผู้นำองค์กรนะคือเรียกว่าตำแหน่งผู้นำองค์กรเนี่ยมี 3.7 ล้านตำแหน่งนะคะทั่วอังกฤษนะคะแต่ว่ามีแค่ 1.5% นะคะของที่เป็นคนผิวดำเท่านั้นเองค่ะแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้เป็นตัวเลขในปี2019นะคะเป็นตัวเลขที่ได้มาจาก Business นะคะ In the Community นั่นเองค่ะคุณฮอต้าโอโซริโอเนี่ยก็ได้บอกนะคะว่าสังคมที่เรียกว่าเปิดกว้างนะคะเรียกว่ารับความคิดเห็นจากคนหลากหลายพื้นเพนะคะหลากหลายการศึกษานะคะหรือแม้แต่เชื้อชาติเนี่ยมันก็จะทำให้สังคมเราเนี่ยมันอยู่ได้นานๆ นะหรือว่ามีความมั่งคั่งมากขึ้นนะคะแล้วก็ธุรกิจที่มีความหลากหลายในตัวของมันเองเนี่ยคือเรียกว่าผู้คนที่หลากหลายอยู่ในตัวอยู่ในองค์กรเนี่ยมันก็จะเป็นธุรกิจที่ดีกว่านะคะคือเขาก็ให้คำสัมภาษณ์ต่อนะคะว่าจากการที่เขาได้เห็นว่าจริงแล้วเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมหรือสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างกับทุกคนทุกเพศนะคะแล้วก็ทุกเชื้อชาติเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญดับแรกๆของธนาคารอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีสิ่งที่เป็นความท้าทายที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นแล้วก็เร่งด่วนนะคะสำหรับเพื่อร่วมงานคนผิวดำของเรานะดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องการจะทำให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมอย่างเร็วที่สุดนะคะโดยเขาก็จะเน้นเรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กรนะการจ้างงานนะแล้วก็การพัฒนาไปสู่ทิศทางที่เป็นinclusive นะคะ society มากขึ้นค่ะคือเขาบอกว่าการมุ่งตั้งเป้านะคะที่เจาะจงอยู่ที่ระดับผู้บริหารที่เป็นคนผิวดำเนี่ยมันเป็นเรียกว่ามันไม่ใช่เพิ่งเริ่มมีปีนี้นะคะมันมีมานานแล้วภายใต้ BAME Target นะคะที่ตั้งไว้ตั้งแต่ปี2018นะคะที่มีเป้าหมายตอนนั้น2018มีเป้าหมายที่ว่านะคะจะทำให้พนักงานที่เป็น non white หรือไม่ใช่คนผิวขาวเนี่ยต้องมีสัดส่วน 10% นะของพนักงานทั้งหมดนะคะแล้วก็ 8% นะคะภายในสิ้นปี2020นะคะก็คือเรียกว่า 10% ในภาพรวมนะของพนักงานทั้งหมดแล้วก็ 8% ต้องอยู่ในระดับ Senior Management นะคะซึ่งเขาบอกว่าผลลัพธ์ที่ได้ในปีนี้เนี่ยก็คือว่าตั้งเป้าไว้ที่2018เนี่ย2020เขาก็พบนะคะว่าทางในเรื่องของจำนวน non white เนี่ย 10% ของพนักงานทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าทำได้สำเร็จนะคือมี 10.3% นะคะจาก 63,000 ตำแหน่งนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเป้าหมายของฝั่งซีเนียร์เนี่ยมันไม่สำเร็จนะคือมีได้แค่ 7.3% ก็ขาดไปนิดนึงอะค่ะจาก 8% นะคะก็ยังถือว่าต้องทำต่อไปนะคะแล้วก็ทางบริษัทเนี่ยธนาคารก็บอกว่าก็จะมีการทบทวนเป้าหมายอีกทีนึงในสิ้นปีนี้นะคะคือการใส่ใจเรื่องตัวบุคคลที่เข้ามาทำงานเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ7 point action plan นะคะของรอยนะคะโดยเขาก็จะเรียกได้ว่าจะมีการพัฒนานะคะ internal นะคะ race education program นะคะก็คือเป็นส่วนที่ว่าให้เป็นโปรแกรมการเรียนรู้ภายในเนาะเป็นการเรียนรู้ภายในการให้ความรู้กับพนักงานในองค์กรนะคะเรื่องเกี่ยวกับความแตกต่างทางด้านเชื้อชาตินะคะแล้วก็การทำงานร่วมกันอย่างไรนะคะแล้วก็มีการจัดให้มีการสิ่งที่เรียกว่า listening sessions นะคะก็คือเรียกว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการรับฟังเนาะเพื่อจะ ลองดูซิว่าเหล่าพนักงานของเราเนี่ยมีประสบการณ์อย่างไรที่อยากจะแชร์ให้ทางบริษัททราบบ้างนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการตั้งสิ่งที่เรียกว่า BAME นะคะ Advisory Board นะคะเพื่อจะเรียกว่ามีการทำกลยุทธ์ด้านความหลากหลายเนี่ย Diversity เนี่ยให้มันเป็นรูปธรรมแล้วก็มีความกลมกลืนสมสานกับธุรกิจนะคะรวมทั้งก็คอยติดตามผลการดำเนินงานของทางธนาคารด้วยว่าทำสำเร็จไปเท่าไหร่แล้วก็เรียกว่าจะมีการตั้งบอร์ดขึ้นมาเลยนะคะเพื่อดูแลเรื่องความหลากหลายเหล่านี้นะคะรวมทั้งสิทธิต่างๆด้วยนะคะความเท่าเทียมกันต่างๆนะคะโดยคุณฮอร์ทาโอโซริโอเนี่ยก็ได้ออกมาพูดนะคะว่านี่มันเป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นนะคะคือเราก็เขาก็บอกว่าสิ่งที่เราตั้งใจจะทำคือเรียกว่าเพิ่มสัดส่วนของพนักงานผิวดำเนี่ยหรือเรียกพนักงานที่เป็นนอนไวไม่ใช่คนผิวขาวเนี่ยในองค์กรเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่จะทำได้ในชั่วข้ามคืนเนาะแล้วก็เขาก็บอกว่าอย่างเป้าหมายที่ตั้งไว้รวมทางวิธีการวัดเนี่ยมันก็พาเราไปได้ไกลขนาดหนึ่งขนาดหนึ่งแหละแต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องท้าทายตัวเราเองนะคะที่จะทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็ทางคุณฮอร์ทาโอโซริโอที่เป็น Chief Executive เนี่ยก็ตั้งใจนะคะที่จะทำให้สำเร็จนั่นเองค่ะเรื่องนี้น่าสนใจนะคะเพราะฝ้ายก็จากประสบการณ์ที่ทำงานมาเนี่ยก็หลายๆบริษัทเนี่ยก็จะค่อนข้างเป็นเรียกว่าเป็นอาจจะเรียกว่าในไทยอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วในไทยเนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะที่ว่าพอขึ้นไประดับสูงเนี่ยก็จะเป็นผู้ฐานชายล้วนนะคะได้ว่าเวลาเข้าไปในห้องประชุมทีนึงเนี่ยเหมือนเราจะเป็นส่วนน้อยมากแทบไม่มีผู้หญิงอยู่เลยนะคะตรงนี้ก็คือเป็นอันนี้เรื่องหญิงชายเนี่ยก็ยังเป็นจุดนึงนะที่ก็มีหลายแห่งที่พยายามจะไฮไลท์แล้วก็สนับสนุนตรงนี้ให้มากขึ้นนะแต่ตอนนี้สิ่งที่มาคือความแตกต่างด้านเชื้อชาตินะคะก็รวมทั้งสีผิวเนี่ยคือสิ่งที่เห็นได้ชัดนะคะว่าในองค์โดยเฉพาะองค์กรที่เป็นองค์กร international นะคะหรือองค์กรที่แบบชั้นนำเนี่ยความหลากหลายของพนักงานหรือผู้บริหารเนี่ยสำคัญมากนะเพราะคุณจะได้เรียกได้ว่ามันมีการผสมผสานในไอเดียต่างๆที่เรียกว่าถ้าเกิดเราจะถูกนิฐานนะคะว่าคนต่างสีผิวเนี่ยก็คงมาจากพื้นเพศที่แตกต่างกันนะคะซึ่งบางครั้งอาจจะไม่จริงก็ได้อาจจะมีคนผิวเหลืองนะที่เกิดตัวในประเทศอังกฤษนะคะดังนั้นเขาก็จะมีแบ็คกราวด์ก็ค่อนข้างเหมือนกับคนอังกฤษอยู่แล้วยกเว้นแต่ว่าถ้าเกิดครอบครัวเขาเนี่ยยังเหมือนคอนเซอร์เวทีฟมากๆนะคะอาจจะได้เรียกว่าคนผู้นั้นเนี่ยอาจจะมีความผสมผสานระหว่างเอเชียนะคะแล้วก็กับทางอังกฤษได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเนื่องจากว่าถ้าเกิดบริษัทระดับที่เป็น international เนี่ยคุณก็ต้องมีการบริหารจัดการในหลายๆประเทศในพื้นที่ที่แตกต่างกันดังนั้นการที่คุณมีผู้บริหารที่ไม่ใช่แค่เป็นผู้ชายผิวขาวทั้งหมดเนี่ยมันก็จะทำให้ช่วยให้คุณเข้าใจกลยุทธ์คุณเข้าใจวิถีชีวิตของคนในประเทศอื่นๆที่คุณอาจจะไม่ได้ไปอยู่ด้วยตรงนั้นแต่คุณต้องบริหารจัดการให้เขาได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์ที่คุณอยากจะได้ดังนั้นจึงแล้วการที่ใส่ใจนะคะเรื่องที่ว่าความหลากหลายในบอร์ดความหลากหลายในผู้บริหารความหลากหลายในการทำงานเนี่ยการที่มีคนที่อาจจะเรียกได้ว่าแตกต่างกันนะคะอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยมันก็ช่วยนะในเรื่องของการสร้างความแปลกใหม่สร้างมุมมองที่แตกต่างกันและทำให้การแก้ปัญหาเนี่ยอาจจะเรียกการแก้ปัญหาที่แบบแหวกแนวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็น่าสนใจมากเลยอะค่ะก็อันนี้ก็เป็นการประกาศเจตนารมณ์ที่จริงจังมากนะคะแล้วก็น่าสนใจให้จะคอยตามดูนะว่าเขาจะมีพัฒนาการอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องการจะทำรายงานเรื่องเรียกว่าอะไรนะ ethnicity pay gap นะคะคือว่าการจ่ายเงินที่แตกต่างกันของคนที่สีผิวแตกต่างกันเนี่ยเป็นเท่าไหร่น่าสนใจและกำลังอยากรอดูเหมือนกันค่ะ
และนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ